يكبتو وحنا عاد مر والبعد كدرين تمدحون.
Oktoba 8 mwaka 2020 kutoka Washington DC Marekani, hii ni Sauti ya America VOA. Ni matumaini yetu kwamba hujambo, karibu kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi Oktoba 8 mwaka 2020. Tusikia kupitia masafa FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com, bila kusahau redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba Wamarekani wengi watoa hisia kwamba mdahalo kati ya makamu wa rais Mike Pence na mgombea mwenza wa chama cha Democratic Kamala Harris haukuzungumzia jambo lolote jipya wasilolijua, na kwamba washiriki walihepa maswali muhimu.
Na katika habari nyingine, mapigano kati ya vikosi vya Armenia na Azerbaijan kuhusu eneo linalogombaniwa la Nagorno Karabakh yameongezeka zaidi, wakati wapatanishi wa kimataifa wakijiandaa kukutana mjini Geneva.
Na kabla ya kukuletea ripoti hizi na nyinginezo, nampisha Sande Shomari ya kusomea habari za dunia.
Mdahalo wa mgombea wa nafasi ya makamu rais ulifanyika jana usiku katika chuo kikuu cha Utah huko Salt Lake City. Mdahalo huo ulionyesha mgawanyiko mkubwa juu ya jinsi taifa lilivyopambana na virusi vya corona. Makamu rais wa Marekani Mike Pence na mgombea wa makamu rais wa chama cha Democrat Senator Kamala Harris walipambana juu ya maamuzi ya rais wa Marekani Donald Trump katika siku za mwanzo za janga hilo. Mdahalo huo ulizungumzia mada kuanzia uchumi, mazingira, hadi mjadala mkali juu ya mteule wa Trump kushika nafasi ya wajaji ya mahakama ya juu. Lakini tangazo la Trump mapema Ijumaa iliyopita kwamba alikuwa amegundulika kuwa na virusi vya corona liliweka mtazamo wa wagombea moja kwa moja kwenye janga hilo, ambao limesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 na zaidi ya maambukizo milioni 7.5 nchini Marekani, kulingana na taarifa za chuo kikuu cha Johns Hopkins. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano anataka kurudisha nyumbani vikosi vyote vya Marekani kutoka Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka, tarehe ya mwisho mapema zaidi kuliko ile iliyotolewa na utawala wake hapo awali. Tunapaswa kuwa na idadi ndogo iliyobaki ya wanaume na wanawake wetu mashujaa wanaohudumu Afghanistan kurudi nyumbani kabla ya Christmas, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter Jumatano usiku. Vita hivyo virefu zaidi katika taifa hilo vilianza mnao mwaka 2001 wakati vikosi vya Marekani vilipovamia Afghanistan kujibu mashambulizi ya September 11 huko New York na Washington DC. Marekani na Taliban walifikia makubaliano mnamo mwezi Februari kwa Marekani kuondoa vikosi vyake vyote kutoka Afghanistan katikati ya mwaka 2021 kwa uhakikisho kwamba Taliban haitaruhusu vikundi vya kigaidi kutumia ardhi ya nchi hiyo kwa mashambulizi ya kimataifa. Myanmar imetakiwa kumaliza utawala wa kibaguzi ambao umeacha maelfu ya familia za Waislamu wa kabila la Rohingya wakiwa wamekwama katika kambi za wakimbizi miaka 8 baada ya mapigano mabaya ya kijamii katika nchi iliyo na Wabudha wengi, shirika kutetea la Human Rights Watch limesema katika ripoti iliyotolewa leo Alhamisi. Ufuatiliaji wa kimataifa juu ya Rohingya umezingatia zaidi katika kambi kubwa za wakimbizi katika nchi jirani ya Bangladesh tangu kandamizwaji wa polisi na jeshi la Myanmar mwaka 2017 katika jimbo la Rakhine ulipeleka watu 700,000 kati yao kukimbia na kuvuka mpaka. Umoja wa Mataifa uliita kampeni hiyo kuwa ya uchomaji, ubakaji na mauaji, kwani mfano wa uuaji wa kikabila. Vikundi vya haki vimeviita mauaji hayo ya halaiki, lakini serikali inakanusha madai hayo. Na wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kwamba ipo kwenye mazungumzo na Azerbaijan na Armenia ili kuandaa mkutano mjini Moscow kati ya Russia na mawaziri wa mambo ya nje ya serikali hizo mbili. Wakati huo huo, muungano wa nchi sita zinazoshirikiana kijeshi za Ulaya ya mashariki zikiongozwa na Russia ikiwemo Armenia umesema kwamba muungano huo huenda ukaingilia kati mzozo wa Nagorno-Karabakh iwapo uhuru wa Armenia unatishiwa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi wa muungano wa ushirikiano wa kiusalama CSTO Stanislav Zas amenukuliwa akisema kwamba kundi hilo halijafurahishwa na hatua za Uturuki na nchi zingine katika mzozo kati ya Azerbaijan na Armenia, isipokuwa zile ambazo zina lengo la kuleta amani na utulivu. Azerbaijan na wapiganaji wa Kiarmenia wameendelea na mapigano makali kwa silaha nzito nzito leo Alhamisi, wakati Marekani, Ufaransa na Russia zikiimarisha juhudi za kusitisha vita hivyo vilivyoanza Septemba 24 na kujaribu kuzua hatari ya kutokea vita vikubwa vya kikanda. Azerbaijan imesema kwamba mji wa Ganja umeshuhudia mapigano makali ambayo yameendelea hadi sehemu kadhaa za mipaka yake. Wapiganaji wenye silaha za Kiarmenia wanaodhibiti jimbo la milima Nagorno-Karabakh ndani ya Azerbaijan wamesema kwamba mji wao mkuu wa Stepanakert umezungukwa na wanajeshi wa Azeri. Mapigano hayo yanaendelea pamoja na kuongezeka kwa hali ya wasiwasi vinaonyesha ugumu ambao Marekani, Russia na Ufaransa zinapata wakati wawakilishi wa mataifa hayo wanakutana Geneva kujaribu kusitisha mapigano ambayo watu 400 wameuawa tangu yalipoanza Septemba 27.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa afya wa Ujerumani walisema Alhamisi kesi mpya za COVID-19 zinaenea kwa kasi ya haraka sana tangu mwezi Aprili. Waziri wa afya Jens Spahn alijiunga na rais wa taasisi ya kudhibiti magonjwa ya Robert Koch-Lothar Wieler katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Berlin, ambapo walisema idadi mpya ya visa vya virusi vya corona imekuwa ikiongezeka kwa kiasi nchini Ujerumani tangu mapema mwezi Septemba. Wieler aliwaambia waandishi wa habari katika siku chache zilizopita, kati ya kesi 1000 na leo hata kesi zaidi ya 4000 zimeripotiwa kwa taasisi ya Robert Koch kila siku. Wieler alisema siku saba za kwanza za Oktoba zilishuhudia kesi mara mbili zaidi ya kipindi kama hicho cha mwezi Septemba. Alisema kiwango cha wastani cha kila siku cha kila wiki cha kitaifa cha visa vya COVID-19 ni visa 20.2 kwa kila wakazi 100,000. Lakini mwanzoni mwa Juni ilikuwa visa 3. Mamilioni ya watu nchini Peru walioathiriwa na janga la virusi vya corona wanataanza kupokea marupurupu ya fedha zao kwa mara ya pili kwa kila familia, ikiwa fedha hizo ni kiasi cha dola 223 kuanzia siku ya Jumamosi. Shirika la habari la Andina Peru linaripoti kuwa Rais Martin Vizcarra aliwaomba siku ya Jumatano wanaotarajia fedha hizo kuisaidia serikali yake kwa kutokusanyika nje ya mabenki, akisema hawahitaji kwenda benki kuulizia. Vizcarra alisema kituo cha mawasiliano ya simu kimefunguliwa badala yake ili kujibu zaidi ya simu 1000 kwa wakati kuhusu mchakato huo. Mwanaharakati wa demokrasia raia wa Vietnam na mwandishi Pham Doan Trang amekamatwa kwa shutuma za propaganda dhidi ya serikali. Polisi na shirika la habari la serikali vimesema Jumatano, wakati makundi ya kutetea haki yamelaani kukamatwa kwake saa chache tu baada ya mazungumzo ya mwaka ya haki za binadamu kati ya Marekani na Vietnam, na kuonya kuwa mwanablog huyo anakabiliwa na hatari ya mateso akiwa kizuizini. Phan Doan Trang alikamatwa akiwa nyumbani kwake huko Ho Chi Minh City siku ya Jumanne usiku na kushtakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha kanuni ya adhabu za Vietnam, akishtakiwa kwa kutengeneza, kuhifadhi au kusambaza habari na nyaraka na vitu dhidi ya Jamhuri ya Kijamaa ya Vietnam huko To An So. Msemaji wa Wizara ya Usalama wa Umma alisema hayo. Trang alielezewa na shirika la habari la serikali kama mwanablogu ambaye alikuwa akifanya kazi na machapisho mbalimbali huko Vietnam, alihamishiwa Hanoi. Mwanaharakati mwenzake Phan Tran Dieng alithibitisha kamata huko kwa maelezo mafupi aliyotoa kwa RFA. Mamlaka nchini Mexico inajaribu kutafuta ilikotokea ndege ndogo iliyokutwa kilogram 399 za cocaine ambayo ilianguka kufuatia ukimbizi wa angani. Wizara ya Ulinzi ya Mexico ilitangaza Jumatano kuwa watu wawili waliokuwa ndani ya ndege hiyo wamefariki. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa mamlaka inasema helikopta za jeshi la Mexico zilifukuza ndege hiyo kwa mamia ya maili juu ya anga ya Mexico Jumatatu kabla ya kuishiwa na mafuta na kuanguka katikati ya Mexico.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Sasa tuangazie ripoti kuu jioni hii. Wamarekani wengi wanahisi kwamba mdahalo kati ya makamu wa rais Mike Pence na mgombea mwenza wa chama cha Democratic Senator Kamala Harris haujaangazia jambo lolote jipya wasilolijua, na kwamba mara nyingi wagombea hao hawakujibu maswali walioulizwa. Hata hivyo, swala la jinsi utawala wa Rais Donald Trump unavyokabiliana na janga la virusi vya corona lilichukua nafasi ya juu wakati rais na baadhi ya washirika wake wakiwa wameambukizwa virusi hivyo. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa Sauti ya America Mike O'Sullivan na inasomwa na Abdul Shakur Abud.
Kulingana na utafiti wa maoni wa vyombo vya habari mbalimbali ni kwamba Wamarekani wamegawika karibu sawa juu ya nani ameweza kutetea vilivyo ajenda yake katika mdahalo wa kwanza na wa pekee wa kugombania kiti cha makamu rais. Ulizungumzia masuala mbalimbali ya ndani, uchumi na kimataifa, lakini kugubikwa na habari juu ya kuambukizwa kwa Rais Trump na washauri wake wa White House na virusi vya corona. Akianza tu mdahalo, Harris amesema Trump amekabiliana vibaya sana na janga hilo la corona.
The American people have witnessed.
Wamarekani wameshuhudia kile ambacho ni kushindwa vibaya sana kufanya kazi kwa utawala wowote katika historia ya nchi yetu.
Haijawa hivyo, alijibu Pence akidai Trump alisitisha safari kutoka China, kitovu cha virusi hivyo, akipunguza kasi za kusambaa kwa ugonjwa mwishoni mwa mwezi Januari.
And again, the American people deserve to know.
Kwa mara nyingine tena, Wamarekani wana haki kufahamu kwamba Joe Biden alipinga uamuzi wa Rais Trump kusitisha safari zote kutoka China.
Zaidi ya hayo, Pence na Harris walizungumzia juu ya namna utawala wa Trump ulivyokabiliana na uchumi, sera za kigeni, mabadiliko hali ya hewa, ukosefu ajira na hasa vita vya biashara na China.
Because of a so-called trade war with China.
Kwa sababu ya hicho kinachotajwa vita vya biashara na China, Marekani imepoteza fursa 300,000 za ajira katika viwanda.
Pence kwa mara nyingine akipinga jambo hilo.
Lost the trade war with China. Joe Biden.
Tumepoteza vita vya biashara na China. Joe Biden hajapata kamwe kupigania vita hivyo. Biden amekuwa mtetezi wa China kikomunisti mnamo miongo kadhaa sasa.
Swala tete kwenye mdahalo lilikuwa pia mvutano kati ya Republicans na wa Democrats juu ya kuteuliwa kwa jaji mhafidhina Amy Coney Barrett kuchukua nafasi ya Ruth Bader Ginsburg aliyefariki mwezi uliopita katika mahakama kuu ya taifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kazi kubwa ya kugombea kiti cha makamu rais katika mdahalo hata hivyo ni kuepusha kufanya makosa yatakayoumiza msimamo wa wagombea mwenza wao. Na Profesa Andra Gelipsi wa chuo kikuu cha Emory anasema wote waliweza kutetea sera zao vizuri.
I think that they largely succeeded in doing no harm.
Ninadhani kwa sehemu kubwa walifanikiwa kutodhuru kampeni zao. Hivi sasa makamu rais Pence yuko katika hali tofauti kwa sababu yeye ni sehemu ya serikali inayochochea madaraka yake, na hivyo ni lazima ajibu kasoro na mafanikio ya utawala wa Trump.
Naye Rich Meagher wa chuo kikuu cha Randolph Macon anasema mdahalo huu ulikuwa na umuhimu mkubwa katika uchaguzi huu ambapo karibu watu milioni 4 wameshapiga kura zao katika majimbo yanaruhusu upigaji kura mapema.
People don't vote for vice presidents, they vote for president.
Watu hawampigi kura makamu rais, wanawapigia kura marais. Lakini mwaka huu mambo ni tofauti. Tuna wagombea wawili wazee kuliko wakati mwingine wote ule. Tuna mgombea mmoja anaelezea kiti chake ambaye anaugua na ugonjwa mmoja wa hatari.
Na hivyo wagombea hao wa makamu rais wanalazimika kwa tayari kuchukua nafasi ya rais ikiwa rais atafariki akiwa madarakani au hawezi kufanya kazi zake vilivyo.
Hii ni Sauti ya Amerika. Shirika la biashara duniani WTO huenda likapata kiongozi wake wa kwanza mwanamke baada ya Ngozi Okonjo-Iweala wa Nigeria na Yeo Ming-hee kutoka Korea Kusini kuingia duru ya tatu na ya mwisho ya mchakato wa kupata kiongozi wake. Wawili hao wamekuwa wakishindana na Liam Fox wa Uingereza, Amina Mohamed wa Kenya na Muhammad Ali Tajiri wa Saudi Arabia. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Msemaji wa WTO Keith Rockwell ameambia wanahabari kwenye makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva kuwa sasa Ngozi Okonjo-Iweala na Yeo Ming-hee wataingia kwenye duru ya tatu na ya mwisho kufuatia mkutano ambapo mataifa wanachama wamefahamishwa. Zoezi hilo litafanyika kuanzia Oktoba 19 hadi Oktoba 27 wakati mshindi akitangazwa kabla ya Novemba 7. Kundi la kwanza lilikuwa na wagombea wanane walionuia kuchukua nafasi ya mwanadiplomasia Roberto Azevedo kutoka Brazil, ambaye alijiuzulu kutoka uongozi wa WTO hapo Agosti mwaka mmoja kabla ya muda wake kumalizika. Kundi hilo lilipunguka hadi wagombea watano mwezi uliopita baada ya duru ya kwanza ya mchujo. Kinyume na kufanya uchaguzi wa kupiga kura, WTO huchuja wagombea wake kupitia mahojiano na wagombea chini ya makubaliano na wajumbe wa mataifa wanachama. Okonjo-Iweala na Yeo walipata uungaji mkono mkubwa mapema wiki hii baada ya mataifa wanachama wa EU kuwaunga mkono wawili hao. Okonjo-Iweala mwenye umri wa miaka 66 alitumikia Nigeria kama waziri wa kwanza mwanamke kwenye wizara ya fedha na kisha kutumikia Benki ya Dunia kwa miaka 25 ambapo alimalizia akiwa naibu rais wa benki hiyo. Iweala pia yuko kwenye bodi ya wakurugenzi wa Twitter akiwa pia mjumbe maalum wa WHO kwenye masuala ya COVID-19. Iwapo ataibuka mshindi wa WTO, basi atakuwa mwanamke wa kwanza na pia Mwafrika wa kwanza kuongoza shirika hilo la kimataifa. Yeo mwenye umri wa miaka 53 kwa upande wake ni waziri wa kwanza mwanamke kwenye wizara ya biashara baada ya kuhudumu kwa muda mrefu kama mwana wa diplomasia wa masuala ya biashara na masuala ya kigeni. Yeyote atakayechukua usukani wa WTO atakabiliana na changamoto za kusaidia mataifa wanachama kukabiliana na matatizo ya kiuchumi yaliyosababishwa na janga la virusi vya corona. Hata kabla ya janga la COVID, shirika hilo lilikuwa linakabiliana na kukwama kwa mazungumzo ya kibiashara pamoja na kutuliza taharuki iliyoko kati ya Marekani na China.
Washirika wa Marekani barani Ulaya wanafuatilia kwa karibu sana uchaguzi wa Marekani utakaofanyika mwezi ujao Novemba 3. Uhusiano kati ya Marekani na nchi za Ulaya wakati mwingine umekuwa mbaya chini ya utawala wa Rais Donald Trump, na baadhi ya washirika muhimu wa Ulaya wanatarajia utulivu kurejea zaidi chini ya utawala wa Joe Biden endapo atachaguliwa kuwa rais. Lakini wanachama wengine wa NATO wanakaribisha msimamo wa Rais Donald Trump kutaka Ulaya kuongeza mchango wake katika ushirika wa NATO. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Muda mfupi baada ya ushindi katika uchaguzi wa mwaka 2016, Rais Donald Trump alitangaza kwamba NATO ilikuwa imepitwa na wakati kwa sababu kwamba kwa maneno yake haikuwa ikishughulikia ugaidi. Hiyo iliwatia wasiwasi washirika wa NATO waliotikiswa na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Lakini ilipofika mwaka 2017, sauti ya Trump ilibadilika.
Now they do fight terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Sasa wanapambana na ugaidi, nilisema ipitwe na wakati. Sasa haijapitwa tena na wakati.
Kwa Ulaya, hali hii ya kutoweza kutabiri msimamo wa Trump imekuwa ngumu, anasema mchambuzi wa usalama Julie Norman.
You want an ally who's going to be reliable. And especially an ally like the United States that traditionally...
Unataka mshirika ambaye ataaminika, haswa mshirika kama Marekani ambaye kitamaduni amekuwa muhimu sana.
Kwa hivyo, washirika wa NATO wanamchukulia vipi mpinzani wa Trump, Joe Biden?
Biden, from his past record, is much more favorable to NATO. And NATO...
Biden, kutokana na rekodi yake ya zamani, ni nzuri zaidi kwa NATO. Na NATO inabaki kuwa msingi wa usalama wa Uingereza na usalama wa Ulaya kwa jumla.
Wafuasi wa Donald Trump wanasema anapaswa kuhukumiwa kutokana na vitendo vyake, lakini alisimamia kupelekwa kwa wanajeshi na vifaa vya Marekani hadi Poland mwaka 2017, ikiwa ni mojawapo ya harakati kubwa kabisa ya kijeshi iliyofanywa na NATO tangu vita vya itikadi. Anabaki kuwa mtu maarufu huko Poland na jamhuri nyingine za zamani za Urusi.
For some of those states there would still probably be a preference.
Kwa baadhi ya majimbo haya bado kungekuwa na upendeleo kwa Trump kukaa katika White House.
Lakini kwa upande wa Ujerumani, mshirika mkubwa wa Ulaya, Trump ameishutumu Berlin kwa kuwa mhalifu katika malipo yake ya NATO na ana mpango wa kuondoa wanajeshi 20,000 walioko nchini humo. Huku akiwa na sauti ya ukali, rais anasema ukweli ambao Ulaya haitaki kusikia. Anasema mtoa maoni ya kisiasa Matthew Paris.
He has in an instinctive way but been right about quite a few things that perhaps there was a need for to push back.
Kwa njia fulani huenda amekuwa sahihi kwa mambo kadhaa, kwamba labda kulikuwa na haja ya kurudisha nyuma China juu ya masuala ya biashara. Ana haki juu ya matumizi ya NATO, ana haki pengine juu ya nchi za Ulaya kutumia ushawishi wao na kuwekeza zaidi kutokana na uwezo wao.
Msimamo mkali wa Washington kuelekea China hauwezi kubadilishwa na yeyote atakayeshinda ikulu, anasema mchambuzi Julie Norman.
Many Democrats, Biden included, share some of the concerns that Trump had.
Wademokrat wengi, Biden akiwemo, wanashauriana baadhi ya wasiwasi ambapo Trump alikuwa nao kwa China, na kwamba watu wengi wa Ulaya wapo karibu na China pia.
Mgawanyiko mkubwa katika ushirika wa NATO wakati wa utawala wa Trump umekuwa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, na wengi huko Ulaya wakimuona Biden anaunga mkono maoni yao. Kuanzia Urusi hadi migogoro ya Libya na Mashariki ya Kati hadi mvutano wa Uturuki, Ulaya inakabiliwa na changamoto nyingi za kijeshi na usalama. Marekani inaonekana itachukua jukumu muhimu bila kujali ni nani atakayeshinda uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia siku ya walimu duniani ambayo imeadhimishwa wiki hii kama ilivyo kawaida kila mwaka ifikapo Oktoba 5. Dunia ikiwa bado inapitia wakati mgumu wa janga la COVID-19, basi mwaka huu haukuwa na matukio mengi ya kusherekea kufuatia tahadhari za kiafya. Walimu nao kupitia majukwaa mbalimbali wameendelea kuelezea changamoto zao kwa jamii za kimataifa. Mwandishi wetu wa Kairo, Shafi Mbinda, anatupasha zaidi katika makala hii.
Kama inavyoashiriwa kwamba maadhimisho ya siku hii ya walimu duniani katika maeneo mbalimbali ni sehemu ya kutambua na kuthamini mchango wa mwalimu, lakini pia ni kuhuisha kumbukumbu ya makubaliano maalum yaliyosainiwa na UNESCO pamoja na shirika la wafanyakazi duniani mwaka 1966 kwa lengo la kutupia macho hali za walimu, ambapo pia kupitia siku hii walimu hutaraji kuona sauti za vilio vyao zikisikika pale wanapoelezea matakwa yao mbalimbali mbele ya jamii. Mbali na changamoto wanazokabiliana nazo mara kwa mara kwa muda wa miaka mingi, ni kwamba bado mwaka 2020 unabaki kuwa ni mwaka wa kipekee kufuatia janga la kirusi cha corona, namna ilivyolazimu kubadili mazingira yaliyozoeleka kwenye sekta hii ya elimu, kiasi ambacho wamelazimika kutumia njia mbadala za kufundishia ambazo pia ziliwaweka katika wakati mgumu baadhi ya walimu na wanafunzi wenye kipato kidogo. Ikitajwa kwamba walimu wengi wa shule binafsi hasa barani Afrika nao walipoteza ajira kutokana na changamoto hii. Lakini kupungua kwa kasi ya maambukizi katika baadhi ya nchi na shughuli za kielimu kuanza kurejea kama vile shule nyingi kufungua milango yake na kuruhusu wanafunzi kurudi masomoni, ni ishara tosha kwamba jamii zimeshaanza kuzoea kuishi na kirusi hiki na hali ya taharuki kutoweka. Sasa leo kwenye makala hii nimezungumza na walimu hao wa Kiswahili hapa Misri. Kwa upande wa Saif Suleiman, anaelezea namna walivyoathirika na janga hili kwenye sekta ya elimu, lakini pia hivi sasa nao wameshaanza kurudi mashuleni.
Wanafunzi kutokwenda shule
na walimu pia kutokuwasiliana na wanafunzi, ule mbadilishano wa fikra uliathirika kiasi, kwa sababu walimu na wanafunzi wote wawili walizoea kuonana shuleni. Kwa hivyo wakajikuta kwamba sasa wanaanza kuangalia utaratibu mwingine wa mawasiliano ambao ni kupitia hizi njia za mitandao. Kwa hivyo kufunguliwa kwa shule utarejesha ile heba ya usomaji kwa wanafunzi.
Na hapa mwalimu Ali Mtupa anaeleza namna siku hii ya walimu duniani ilivyomkuta safari hii ukilinganisha na miaka mingine walivyozoea kuiadhimisha.
Hakukuwa na jambo lolote kwa siku hii. Korona imetokea kidogo pingamizi, kwa sababu watu bado na wasiwasi wao kama wao. Pale mara nyingi inakuwa ni tunapewa vyeti kutokana na maambukizi, siku hiyo kwa kweli imepita kimya.
Mwalimu huyu, idadi kubwa ya wanafunzi wake ni wale wanaotoka katika nchi zenye migogoro ya kivita, wakiishi hapa kama wakimbizi. Hivyo basi hulazimika kuandaa kisaikolojia kutokana na yale waliyopitia wanafunzi wake. Mbali na hayo, mwalimu Mtupa ameendelea kuwaasa walimu wanaofanya kazi kujitolea kama yeye kuendelea kuwa na moyo huo.
Kila mwanafunzi anapofika lazima tumfanye kama ni familia moja. Tunafikia stori, tunacheka, tunafurahi, tuna michezo, ili yeye ahisi ya watu niliokuwa nao sio wageni. Wanapokosea kuamiliana naye katika saikolojia yake, anakuacha moja kwa moja. Kwa hiyo anakuwa makini kumsoma na uwe makini katika kuamiliana naye ili akubaliane na wewe. Kwa walimu wenzangu ni moyo uendelezwe, moyo wa kujitolea kuwasaidia wanafunzi wasiojiweza. Njia nyepesi ni kumfanya wewe jiweke nafasi ya yule mwanafunzi ambaye hajajiweza, chukue mwanao mweke pale.
Mwalimu Toha Juma naye anaelezea umuhimu wa kuzijua tamaduni za watu, hasa kwa mwalimu yoyote anayetafuta fursa ya kwenda kufundisha nje ya nchi yake. Kwani hili nalo ni katika changamoto wanazokabiliana nazo walimu wanapokuwa ugenini.
Kuna baadhi ya vitu ukiwa kama mwalimu unaweza ukaona kawaida, uko darasani unafanya kawaida, lakini kwa tamaduni za wale watu wanaweza wakatafsiri vibaya. Ukaona tu wanafunzi ghafla uko katikati ya masomo, wanafunzi wanaanza kucheka, wanashangaa ukicheka ukifanya mkijui, lakini kama umefanya kitu kwa kwenu unaona cha kawaida, lakini kwa tamaduni na mila za ile nchi leo tukile, yani kwao kama jambo fulani kwamba si nzuri. Wale ambao wanapata fursa nje, basi kwanza wasome jiografia na tamaduni za wale watu.
Kwa walimu hapa Misri, wanaamini kwamba wanafunzi wao wa Kiswahili wanaweza kuwa mabalozi wazuri wa utalii wa nyumbani kuelekea katika nchi wanayotoka, iwapo watarepesishiwa zaidi ziara wanazokuwa wakizifanya, anaeleza mwalimu Toha.
Wazee jana za watalii waangalie na inawezekana wawape ofa za kutembelea maeneo yale muhimu, ili kwamba wanaweza wakawa ni mabalozi, hata wasio moja kwa moja, lakini wanaweza kuwa mabalozi kwa kutangaza nchi zetu.
Katika kutambua na kuthamini mchango wa mwalimu, inatajwa kwamba nchi kadhaa zimetangaza kuongeza mishahara ya walimu kupitia siku ya walimu duniani. Lakini mbali na changamoto ya janga la COVID-19 kuikumba dunia, tafiti zinaonyesha kwamba barani Afrika bado kuna walimu wengi ambao wapo kwenye hali duni za kazi yao, hasa vijijini na kwenye maeneo ya kambi za wakimbizi. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya matukio ya Afrika kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Sande Shomari anasoma muhtasari wa habari.
Mdahalo ulionyesha mgawanyiko mkubwa juu ya jinsi taifa lilivyopambana na virusi vya korona, makamu rais wa Marekani Mike Pence na mgombea makamu rais wa chama cha Democrat Senator Kamala Harris walipambana juu ya maamuzi ya rais wa Marekani Donald Trump katika siku za mwanzo za janga hilo. Katika mjadala wa dakika 90 Jumatano usiku kwenye chuo kikuu cha Utah huko Salt Lake City, Mike Pence na Harris walizungumzia mada kuanzia uchumi, mazingira hadi mjadala mkali juu ya mteuli wa Trump kushika wadhifa wa jaji wa mahakama ya juu. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano anataka kurudisha nyumbani vikosi vyote vya Marekani kutoka Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka, tarehe ya mwisho mapema zaidi kuliko ile iliyotolewa na utawala wake hapo awali. Myanmar imetaka kumaliza utawala wa kibaguzi ambao umeacha maelfu ya familia za Waislamu wa kabila la Rohingya wakiwa wamekwama katika kambi za wakimbizi miaka minane baada ya mapigano mabaya ya jamii kati ya nchi hiyo iliyo na wabudha wengi. Shirika tetezi la Human Rights Watch limesema katika ripoti yake iliyotolewa leo Alhamisi.
Tunakomea hapo kwa leo. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Abdu Shakur Abud amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.